Igitabo Intambara Ikomeye, igice cya 32. Imitego ya Satani. Impaka zikomeye Kristo yagiranye na Satani zimaze hafi imyaka 600 zigiye kurangira. Umwanzi arakorana umwete mwinshi cyane kugira ngo adindize umurimo w'ubutumwa bwa Kristo mu bantu, maze akomeze kubafatira mu mitego ye. Kugumisha abantu mu mwijima w'ibyaha kugeza igihe umurimo wo guhongerera ibyaha byabo uzaba urangiye ari nta gitambo cy'icyaha kikiriho, niyo ntego maranira kugeraho. Igihe abantu bazaba batagishishikazwa no kurwanya imbaraga ze, igihe itorero n'isi bizaba bitagira itandukaniro, Satani we ntacyo bizaba bimutwaye, nta mpungenge azaba afite zo kuzimiza bamwe mu bakora ibyo ashaka. Ariko igihe habayeho kurarikira abantu guhitamo ibizahoraho iteka, nibwo abantu batangira kwibaza bati, nakora iki kugira ngo nkire? Satani we ari ku rugerero, arundanya imbaraga ze ngo arwanye imbaraga za Kristo kandi azimye n'imbaraga z'umwuka wera. Ibyanditswe byera bivuga yuko umunsi umwe ubwo abamarayika b'Imana bari bayishengereye, Satani nawe yaronjorotse akabicoka hagati. Ntabwo yari azanywe no gupfukamira umwami uhoraho, ahubwo yari azanywe n'imigambi y'uburyarya yo kugaya abakiranutsi. Nubaza mu materaniro y'abasenga Imana agifite uwo mugambi, nubwo atagaragara, akorana umwete mwinshi kugira ngo abaje gusenga abemeze ibyifuzo bye. Nk'umugaba w'umuhanga ashyira ibyifuzo by'imbere. Iyo abonye umugaragu w'Imana arondora mu byanditswe, yandika umutwe w'ikibwirizwa kizatangwa. Nuko agakoresha ubuhanga n'ubuhendanyi bwe bwose kugira ngo azayobore ibikorwa byo guhugenza abantu ngo be kwakira ubutumwa bw'Imana mu mitima yabo igihe kizaba kibwirizwa. Umuntu ukeneye cyane imiburo yo mu ijambo ry'Imana azamwibutsa ibikorwa bye by'ubucuruzi bimusaba kujya kubivuganira kuri uwo munsi, cyangwa se azana n'ibindi bimubuza gutegera amatwi ijambo ry'Imana ryagombaga kumubera impumuro y'ubugingo izana ubugingo. Nanone Satani abona abagaragu b'Imana baremerewe n'imitwaro y'umwijima w'iby'umwuka utwikiriye abantu. Yumva amasengesho yabo avuye ku mutima basaba Imana imbabazi n'imbaraga byo kubabashisha guca ingoyi zo gusuzugura uburangare n'ubunebwe, maze agahagurukana ubukana budasanzwe yagize umwuga. Ageragereshe abantu kurarikira ibyo bakunda kandi batakwigezaho, cyangwa ibyabahesha icyubahiro byaremaje imyanya y'imitsi yabo yumva, maze bakananirwa gusobanukirwa n'ibintu bari bakeneye cyane kumenya. Satani azi neza yuko umuntu wese uzagerageza gupfobya amasengesho no kwiga Bibiliya azatsindwa n'ibitero bye, kandi ahimba ibishoboka byose kurangaza ubwenge bw'abantu. Hari itsinda ry'abantu biyita abakristo beza mu cyimbo cyo gushaka kumenya ukuri, idini ryabo barihinduramo ubushakashatsi bw'amafuti aboneka mu mico y'abantu cyangwa ibyaha mu myizerere yabo badahuje ibitekerezo. Bene abo ni abafasha ba Satani. Abo barezi ba bene data ntibagira ingano, bahora bakorana umwete, cyane cyane igihe Imana ikora n'igihe abagaragu bayo baje kuyiramya. Bagoreka amagambo kandi bagahindura ibikorwa byiza by'abakunda ukuri bakakumvira. Abagaragu ba Kristo b'abanyamwete kandi bitanze babahimba amazina ngo ni abazimiye n'abanyabinyoma. Umurimo wabo ni ugushaka impamvu zose zo kugoreka inzira z'ukuri kose n'ibikorwa byiza, gukwiza impuha no kubyutsa impaka mu mitima y'abatari abatahura. Umwanya wose babonye berekana ko ari indahemuka ku Mana kandi ari indyarya n'abanyabinyoma, ariko ntawe bakwiriye kuyobya. Biroroshye kumenya uwo bakomokaho, kumenya uwo bakurikiza no kumenya uwo bakorera. Muzabamenyera ku mbuto zabo. Ibikorwa byabo bihwanye rwose n'ibya Satani, inzimuzi yabyitangiye, umurezi wa bene data. Umushukanyi ukomeye afite ingabo nyinshi cyane ziteguye gukwiza hose ubwoko bwose bw'ibicumuro kugira ngo agushe benshi. Abahakanyi b'uburyo bwose bahawe imyitozo yo kwerekana ubwiza bw'ibiryohereye bihwanye n'imyifatire y'abantu Satani yifuriza kurimbuka. Umugambi we ni ukwinjiza mu itorero abantu batihannye, bakarizanamo gushidikanya no kutizerana, nuko abantu nk'abo bakagwabiza bifuza ko umurimo w'Imana ujya mbere ndetse nabo ubwabo. Abantu benshi batizera Imana by'ukuri cyangwa batizera ukuri ko mu ijambo ryayo, bahimba amabwiriza amwe yo mu mahame y'ukuri bakayakoresha nk'abakristo, bikabashoboza kwinjiza amafuti yabo mu bantu nk'amahame y'ibyanditswe byera. Igitekerezo cy'uko ngo icyo umuntu yaba yizera cyose ntacyo bitwaye ni ubuhendanyi bukomeye Satani atsindisha abantu benshi. Azi yuko ukuri kwakiranye urukundo kweza ukwakiriye, nicyo gituma ahora ashaka ibihimbano by'ibintu bitabayeho n'imigani y'ibinyoma n'ubundi butumwa. Guhera mbere na mbere, abagaragu b'Imana bakomeje guhangana n'abigisha b'ibinyoma. Abo ntibari abanyangeso mbi gusa, ahubwo bari n'abanyamagambo y'ibitekerezo by'ibinyoma n'ubwicanyi. Eliya, Yeremiya na Pawulo bahoraga bacyaha abigisha b'ibinyoma bakuraga ibitekerezo by'abantu ku ijambo ry'Imana nta soni bafite. Uwo mudendezo utaraba gushingiye ku ihame ry'ukuri nta gaciro wari ufite imbere y'izo ntwari zari zihagarariye ukuri. Ubusobanuro bw'ibyanditswe buvanzemo ibinyoma, inyandiko z'impimbano zivuguruzanya zakomeje gukwirakwizwa mu bihugu bya Gikristo, byabaye intandaro yo gushidikanya mu mitima. byose byakozwe n'umwanzi wacu mukuru kugira ngo ajijishe abantu maze ibitekerezo byabo bigwe ikinya be kumenya ukuri uko ariko. Amacakubiri no kutemerana biri mu matorero ya Gikristo muri iki gihe ahanini bikomoka ku ngeso yo kugoreka amagambo y'ibyanditswe kugira ngo bibonere urwitwazo rwo gukurikiza inyigisho bihimbira. Mu cyimbo cyo kwigana ijambo ry'Imana ubwitonzi bicishije bugufi mu mitima kugira ngo bamenye ubushake bwayo, ahubwo benshi bahirimbanira gutahura inkomoko y'ibintu. Kugira ngo bashyigikire inyigisho z'ibinyoma cyangwa imigenzo itigeze kuba mu itorero rya Gikristo, bamwe bafata imirongo y'ibyanditswe bakayitandukanya n'amahame avugwa mu gice cyose, bakifatira nk'amagambo yo mu gice cy'umurongo mugufi babona yashyigikira igitekerezo cyabo, iyandi magambo menshi asigaye muri uwo murongo atabasha guhuza n'inyigisho zabo. Kuko bigana ubuhendanyi bw'inzoka, bishyira mu ruhande rw'imvugo bahimbye ishobora gushyigikira ibyo kamere yabishaka. Uko niko benshi bagoreka ijambo ry'Imana ku bushake. Abandi bafite ibitekerezo bihanitse bafata abantu n'amashusho ya Bibiliya bakabisobanura uko bishakiye batiriwe bibuka ko Bibiliya yisobanura ubwayo, nuko bagakwiza ayo mafuti bayitirira Bibiliya. Igihe cyose kwiga Bibiliya kutabanjirijwe no gusenga, kwicisha bugufi, kwiyoroshya mu mutima, amagambo yoroshye kandi yumvikana ndetse naruhije kumvikana, azamburwa ubusobanuro bwayo bw'ukuri. Abayobozi b'ubupapa bajyaga batoranya uduce nk'utwo two mu byanditswe byera twabafasha gusobanura intego y'ibyo bagamije, maze bakabyigisha abantu, ariko ntibabaha kito ko kwiga Bibiliya ngo batavaho bamenye ukuri kwayo. Bibiliya yose ikwiriye kwigishwa no gusomwa n'abantu bose. Icyababera cyiza ni uko utigera bigishwa Bibiliya kuruta kuyigishwa nabi batyo. Bibiliya yandikiwe kuyobora abantu bose bifuza gukurikiza iby'umuremyi wabo ashaka. Imana yahaye abantu ijambo rihamye ry'ubuhanuzi. Abamarayika ndetse na Yesu ubwe bamanuwe no kumenyesha Danieli na Yohani bigiye kubaho vuba. Ibyerekeye agakiza kacu ntibyagizwe ibanga. Ntabwo byerekanywe mu buryo bwo kujijisha cyangwa kuyobya ushaka gukurikiza ukuri. Umwami Uwiteka yavugiye mu kanwa k'umuhanuzi Habakuki ati, andika ibyo byerekanywe ubigaragaze ku mbaho kugira ngo ubisomye byihutire. Ijambo ry'Imana ryumvikanira abantu bose baryigana umutima usenga. Umuntu wumvira azasobanukirwa n'umucyo w'ukuri. Umucyo ubibirwa umukiranutsi. Itorero ntiribasha kujya mbere keretse abizera baryo bashakanye ukuri umwete nk'abashaka ubutunzi bwahishwe. Kurangurura ngo umudendezo kwatumye abantu benshi bahumishwa n'ubuhendanyi bw'umwanzi wabo, naho we ahora akorana umwete kugira ngo asohoze umugambi we. Uko asimbuza Bibiliya amagambo yahimbwe n'abantu, amategeko y'Imana akurwa mu mwanya wayo, amatorero ajya mu bubata bw'icyaha, nyamara bagahora bigamba ko babatu. Ubushakashatsi mu by'ikoranabuhanga bwabereye abantu benshi umuvumo. Imana yemeye ko umucyo mwinshi urasiriye isi kugira ngo abantu bavumbure ubwenge n'ubuhanga, nyamara n'abafite ubuhanga buhanitse iyo batayobowe n'ijambo ry'Imana mu bushakashatsi bwabo bararindagira igihe bagerageza kuvumbura isano iri hagati y'ubwenge no kubonekerwa. Ubwenge bwa kimuntu mu bikorwa no mu by'iyobokamana ntibwuzuye kandi ntibuboneye. Nuko rero bigatuma abantu bananirwa guhuza imyumvire yabo mu by'ikoranabuhanga n'amagambo y'ibyanditswe byera. Benshi bashyigikira inyigisho z'ubucurabwenge kandi bakibwira ko ijambo ry'Imana rikwiriye gusuzumishwa inyigisho z'ingirwabwenge. Umuremyi n'ibiremwa bye birenze ibitekerezo byabo, kandi kuko badashobora kubisobanuza amategeko y'ibyaremwe bakabona ko amagambo ya Bibiliya atari ayo kwizerwa. Abashidikanya ukuri kw'amagambo yo mu isezerano rya kera n'ayo mu rishya bose barakomeza bakageza naho bashidikanya ko Imana ibaho, ahubwo imbaraga z'ushobora byose bakazitirira ibyaremwe. Bamara kwitandukanya n'Imana bakihonda ku bitare byo gukiranirwa. Uko niko benshi bashukwa n'umwanzi bakava mu byizerwa. Ubu abantu barahirimbanira kugira ubwenge burenze ubw'umuremyi wabo. Abacurabwenge barashakashaka kuvumbura ibanga ritazigera rimenyeshwa abantu na rimwe iteka ryose. Iyaba abantu bakoraga ubushakashatsi bwo kumenya iby'Imana ubwayo yabahishuriye n'imigambi yayo, bajyaga kumurikirwa n'umucyo bagahabwa ubwiza n'imbaraga bya Yehova kugira ngo bamenye neza ko ubwabo ntacyo bashoboye, maze bakanyurwa n'ibyo bahishuriwe ngo babimenye n'abana babo. Umurimo ukomeye Satani yahisemo gukoresha mu bushukanyi bwe ni ugufatira ibitekerezo by'abantu mu bushakashatsi bwo kuvumbura iby'Imana itaduhishuriye ndetse ikaba itanashaka ko biduhishukira. Icyo ni nacyo cyatumye Lucifer akurwa ku mwanya we mu ijuru. Yababajwe n'uko atamenyeshejwe amabanga yose y'imigambi y'Imana, bituma abona ko icyubahiro n'umurimo yari yarahawe nta gaciro bifite. Kubwo gutera izo mpagarara mu bamarayika yayoboraga, yatumye bacumura. Muri iki gihe, Satani arabiba amacakubiri nk'ayo mu bantu kugira ngo abayobye basuzugure amategeko y'ingoma y'Imana. Abadashaka gusobanukirwa bagahinyura ukuri kw'ijambo ry'Imana, bahora bahugiraniye mu bibanezeza bitera umutimanama wabo gutuza. Uko amahame y'iby'umwuka akomeza kugabanuka, niko no kwitanga kwabo mu nyigisho bahawe gucogora. Abo bantu bagabanura imbaraga z'ubwenge bwabo kugira ngo bahaze ibyo kamere yabo yifuza. basanga ari abanyabwenge bashobora gushakashaka mu byanditswe byera bicishije bugufi kandi bafite umutima umenetse ari ntacyo bafite cyabarinda kuyoba. Satani ahora yiteguye guha umuntu wese icyo yifuza cyose mu mutima we cyasimbura ukuri. Uko ni ko ubupapa bwayoboye imbaraga yo kwigarurira ibitekerezo by'abantu bukanga ukuri kuko gusaba kwikorera umusaraba, abaprotestani nabo bakurikira iyo nzira. Abanga ijambo ry'Imana bose kugira ngo be kwitandukanya n'ab'isi baba bemeye kuzacirwaho iteka nk'abahakanye ukuri kw'itorero ry'Imana. Ububi bw'icyaha cyose buzemerwa n'abanze ukuri kw'ijambo ry'Imana bose nkana. Uhindishwa umushyitsi n'ikigeragezo kimwe wese azaba yiteguye kwemera n'ikizakurikiraho. Intumwa Pawulo avuga iby'abantu batakiriye urukundo rw'Imana ngo bakizwe. Nicyo gituma Imana izaboherereza ubushukanyi bukomeye cyane ngo bizere ibinyoma kugira ngo abatizeye ukuri bose bakishimira gukiranirwa bacirweho iteka. Ku bw'aya magambo y'imbuzi tubwiwe, dukwiriye gufata icyemezo ku bw'amahame y'inyigisho duhabwa. Mu ntwaro zikomeye cyane umushukanyi akoresha harimo inyigisho n'ibitangaza by'ibinyoma bikorwa n'imyuka mibi. Yihinduye nka marayika w'umucyo, atega imitego imeze nk'ubukira mu nzira batakeka ko yanyuramo. Abantu bashatse ijambo ry'Imana basenga bashishikaye kugira ngo babashe gusobanukirwa, Imana ntiyabarekera mu mwijima ngo bemere inyigisho z'ibinyoma. Ariko igihe cyose banze ukuri baratsindwa bakagwa mu bishuko. Irindi futi rikomeye ni inyigisho z'ibinyoma zihakana ko Kristo ari Imana, zikanahamya ko atigeze kubaho mbere y'uko avukira mu isi. Izo nyigisho zemewe n'abantu benshi bavuga ko bizera Bibiliya, ariko zigahinyuzwa n'amagambo y'Umukiza ubwo yatangazaga isano afitanye na Se, imico y'ubumana bwe n'uko yahozeho mbere hose. Ibyo ntibyakwemerwa hatabanje kubaho kugoreka ibyanditswe byera. Ntabwo ari imitekerereze y'abanyamategeko bo muri iyi si gusa ku murimo wo gucungurwa, ahubwo ni ukurandura kwizera gushinze imizi muri Bibiliya ariko guhishura Imana. Niba ibyo ari byo biyihindura ikarushaho gutera akaga no kuyigeraho biraruhije. Niba abantu bahakana ubuhamya bw'ibyanditswe byahumetswe bivuga ko Kristo ari Imana, kubiganira nabo ntacyo byaba bikimaze kuko nta zindi mpaka zashobora kubibemeza. Ariko umuntu wa kamere ntiyemera iby'umwuka w'Imana kuko ari ubupfu kuri we, akaba atabasha kubimenya kuko bisobanurwa mu buryo bw'umwuka. Nta n'umwe ugendera muri ayo mafuta ushobora kumenya ukuri kw'imico ya Kristo cyangwa umurimo we, cyangwa ngo amenye n'inama ikomeye y'Imana yo gucungura umuntu. Haracyariho ikindi gishuko gikomeye cyakwiriye hose vuba. Ni ikivuga ko Satani atari ikiremwa cyihariye, ngo ibyanditswe bivuga izina rye nk'ikigereranyo cy'intekerezo mbi n'irari ry'abantu. Inyigisho yihuse cyane mu isi ya Gikristo ivuga ko kugaruka kwa Yesu ari igihe umuntu wese apfuye. Uwo ni umutego ugamije kwibagiza abantu kugaruka kwa Yesu mu cyubahiro kandi mu bicu byo mu ijuru. Hashize imyaka myinshi, Satani asubira muri aya magambo. Dore ari mu cyumba, kandi abantu benshi bahendwa n'ubwo buriganya. Nanone ubucurabwenge bw'isi buhakana bukomeje kwisengesha atari ngombwa kuko ibyo ari ukwica amategeko y'ibyaremwe, igitangaza kandi ngo nta bitangaza byigeze kubaho. Bavuga ko isi n'ijuru biyoborwa n'amategeko adahinduka kandi Imana nayo ntiyavuguruza. Bavuga kandi ko Imana yihambira ku mategeko yayo ubwayo. Bene izo nyigisho zirwanya izo mu byanditswe byera. None se Yesu n'intumwa ze nta bitangaza bakoze? Uwo mukiza w'impuhwe nyinshi ahora ahengekeye umusaya yo kumva isengesho risaba nko kwizera nk'igihe yagendagendaga ku isi ari hagati y'abantu agaragara, maze isi igaragara igahuzwa n'itagaragara. Ni umwe mu migabane y'umurimo w'inama y'Imana kuduha ibisubizo by'amasengesho dusabanye kwizera, ibyo tutari dukwiriye guhabwa tutabimusabye. Hariho inyigisho zitagira umubare ziyobya abantu n'intekerezo zikabya zaduka mu matorero ya Gikristo. Ntibishoboka rero kubara ingaruka ziteye ubwoba ziterwa no gukuraho rimwe mu mahame y'Imana yashyirishijeho ijambo ryayo. Bake gusa nibo bahangara gukora ibyo. Batangirira ku ngingo imwe batemera y'iby'ukuri, bagakomeza batyo kugeza ubwo bahinduka abapagani beruye. Amafuti y'iby'iyobokamana rusange yarushye benshi mu rujijo bari bakwiriye kwizera ibyanditswe byera. Ntibishoboka ko umuntu yizera inyigisho zimuciraho iteka, ubutabera, imbabazi no kugira neza, igihe byigishijwe nk'inyigisho za Bibiliya banga kuzakira nk'izikomoka mu ijambo ry'Imana. Uwo ni wo mugambi Satani yashishikariye gusohoza. Nta kindi agamije kirenze gukura ibyiringiro by'abantu ku Mana no ku ijambo ryayo. Satani niwe mugaba mukuru w'ingabo z'abashidikanya kandi akoresha imbaraga ze zose yoshya abantu ngo abashyire mu ngabo ze. Ubu gushidikanya byahindutse ibigezweho. Hariho abantu benshi batemera ko Imana ariyo yandikishije ijambo ryayo kuko rikangara icyaha kandi rigaciraho iteka. Abadashaka kumvira ibyo ribabwira bahirimbanira gukuraho imbaraga zaryo. Basoma Bibiliya cyangwa bategera amatwi inyigisho zayo zivuye ku ruhimbi bashaka gusinenge mu byanditswe byera cyangwa mu kibwirizwa. Benshi bahinduka bahakanye bitewe no kwikiza ubwabo cyangwa no gutanga impamvu zituma bananirwa gusohoza ibyo bigishijwe. Abandi babiterwa n'ubwibone n'ubunebwe. boroherwa no kwitandukanya n'abandi kugira ngo bakore ikintu cyose cyabahesha icyubahiro nubwo cyaba kigomba imbaraga cyangwa ubwitange, bagamije kuba ibyamamare mu by'ubwenge buhambaye bakanenga Bibiliya. Hari byinshi ubwenge bwa kimuntu butamurikiwe n'umucyo w'ubuhanga bwo mu ijuru budashobora kumenya, maze bakabigira urwitwazo rwo kunenga ibyanditswe byera. Hariho abantu benshi babona ko ibyiza ari ukuba mu ruhande rw'abatizera cyangwa abashidikanya bafata impu zombi. Iyo witegereje neza bene abo bantu, usanga babikorera kwishyira hejuru no kwiyiringira ubwabo. Benshi banezezwa no kubona muri Bibiliya ijambo bazakoresha kuremaza ibitekerezo by'abandi. Ubwa mbere bamwe banenga bari mu ruhande rw'ibinyoma, babikora bashaka kujya impaka gusa. Ntabwo bamenya ko ubwo ari bo biroha mu mitego y'umwanzi. Ariko iyo babonye ubuhakanyi bwabo bumaze kugaragara, bafata icyemezo cyo kubushikamamo, maze bakifatanya n'abatubaha Imana, nuko ubwabo bakikingiranira inyuma y'amarembo ya paradizo. Imana yerekaniye mu ijambo ryayo ukuri guhagije kugaragaza imico yayo. Ukuri gukomeye kwerekeye gucungurwa kwacu kwarahishuwe. Kubwo gufashwa n'umwuka wera w'Imana wasezeraniwe abamushaka mu kuri bose, uko kuri gukwiriye kumenywa n'umuntu wese ku giti cye. Imana yasezeraniye abantu urufatiro rukomeye umuntu wese azubakaho kwizera kwe. Icyakora ibitekerezo bigufi by'abantu ntibishobora na gato kumenya inama n'imigambi by'Imana ihoraho. Ntidushobora gutahura Imana mu bushakashatsi bwacu. Ntihakagire umuntu wishuka ashaka kubeyura igishura gikomeye cyashyizweho n'ikiganza cy'ishobora byose gikingiriza ububasha bwayo. Intumwa Pawulo abivuga muri aya magambo: mbega ukuntu Imana ari umukungu wa byose, mbega ukuntu ubwenge bwayo n'ubumenyi biturenze. Dushobora kumenya rwose iby'Imana idukorera n'impamvu ziyitera kubikora kugira ngo tumenye urukundo rwayo rutarondoreka n'imbabazi zayo byose bibumbiye mu bushobozi bwayo buhoraho. Data wo twese wo mu ijuru ategekana ibintu byose ubuhanga no gukiranuka, ntidukwiriye kugira umutima wo kutanyurwa cyangwa wo guhinyura, ahubwo dupfukamana icyubahiro imbere ye twicishije bugufi. Azaduhishurira imigambi ye n'ibyiza yiteguye kudukorera, kandi uretse n'ibyo dukwiriye kwiringira ukuboko gushobora byose n'umutima wuzuye urukundo. Nubwo Imana yatanze ubuhamya bukomeye bwo kwizera, ntabwo izigera ikuraho inzitwazo zo kutizera. Abashaka imambo zo kumanikaho kutizera kwabo bazazibona. Abanga kwemera no kumvira ijambo ry'Imana bategereje ko inzitizi zose zikurwa mu nzira gushidikanya kose kugakurwaho, ntabwo bazigera baza mu mucyo. Kutiringira Imana ni imbuto y'umutima utarabyarwa ubwa kabiri, ari wo mwanzi w'Imana. Naho kwizera ni imbuto y'umwuka ikuriraho umwuka yahawe umwanya gusa. Nta muntu wagira kwizera gushikamye atagize umwete mwinshi. No kutizera nako gukomeza umurego yo gutijwa umurindi, kandi niba abantu batagumye mu kwizera Imana yabahishuriye, bazahora mu bibazo n'impaka, bazasanga gushidikanya kwabo kubabanya ubukombe, bananirwe kukwinyufura. Ariko abashidikanya amasezerano y'Imana ntibiringire ubwishingizi bw'ubuntu bwayo, baba bayikoze isoni mu cyimbo cyo kuyobora abandi kuri Kristo babatandukanya nawe. Ni ibiti bitera imbuto, bigaba amashami yabyo hirya no hino, bigatera umwijima ubuza umucyo w'izuba kurasira ibindi biti, bigahonga maze bikuma bizize guhora mu mpehamyi iterwa n'icyo giti kitera imbuto. Ibikorwa bya bene abo bantu bizahora bibashinja ubuziraherezo. Babiba imbuto zo gushidikanya, bagahera mu gihirahiro, ntibazabura kubona umusaruro w'ibyo babibye. Hari ikintu kimwe gusa bashaka gukira indwara yo gushidikanya, bakwiriye gukorana ikinyabupfura. Mu cyimbo cyo guhorana ibibazo cyangwa impaka z'ibyo batazi neza, bakwiriye kwakira umucyo wamaze kubarasira, nibwo n'umwinshi uzabarasira. Bakwiriye gukora neza ikintu cyose cyamaze kubasobanukira, nibwo bazabasha gusobanukirwa ibyabateraga gushidikanya. Satani ashobora kuzana ibindi bintu byambaye ishusho y'ukuri kugira ngo ayobye abashaka kuyoba badashaka kwiyanga ngo bitangeho igitambo basabwa n'ukuri. Ariko ntazashobora kugira n'umwe afatira mu butegetsi bwe uhora yifuza kumenya ukuri icyo kwagura cyose. Kristo ni ukuri kandi ni umucyo waje mu isi kumurikira umuntu wese. Umwuka w'ukuri yoherejwe kuyobora abantu mu kuri kose. Kandi ku bubasha bw'umwana w'Imana byanditswe ngo mushake muzabona. Umuntu nakora ibyo Data ashaka azamenya ukuri. Abayoboke ba Yesu bari bazi bike gusa by'imigambi mibi Satani n'ingabo ze babafitiye. Ariko uhora yicaye ku ntebe y'ubwami mu ijuru azahindura ubwo buhenzi igikoresho cyo gusohoza ibyo yagambiriye. Uwiteka yemera ko ubwoko bwe bugera mu bigeragezo bikomeye bidatewe n'uko anezezwa n'imibabaro n'agahinda bahura nabyo, ahubwo ari uko ariyo gahunda yemewe yo kugera ku kunesha guheruka. Kubakingira ibigeragezo byose ntibyubahirije Imana, kuko umugambi nyawo wo kunyura mu bigeragezo ari ukubategurira gutsinda mu gihe baba bahanganye n'ibitero by'umwanzi. Abantu b'Imana nibashikama ku masezerano yayo, nibatura ibyaha byabo kandi bakitandukanya nabyo, nubwo haza abantu babi cyangwa hakaza abadayimoni, ntibashobora gukoma umurimo w'Imana mu nkokora cyangwa ngo batwikire ubwiza bw'Imana bwe kubarasira. Igishuko cyose, imigambi mibi yose, byaba mu ibanga cyangwa ku mugaragaro, bizatsindwa umuhashya. si kubw'amaboko kandi si kubw'imbaraga, ahubwo ni kubw'umwuka wanjye, ni ko Uwiteka Nyiringabo avuga. Amaso y'Uwiteka ari ku bakiranutsi n'amatwi ye ari ku byo basaba. Mbese ninde uzabagirira nabi nimugira ishyaka ry'imirimo myiza? Ubwo Balamu yahumishwaga n'ingororano zo mu rwego rwo hejuru akajya kuva mu bwoko bw'Abisirayeli, amaze gutambira Uwiteka ibitambo, yatekereje kuva mu bwoko bwe, umwuka w'Uwiteka abuza umuvumo gusohoka mu kanwa ka Balamu ashaka kuva mu bwoko bw'Imana, ahubwo Balamu ahatirwa kuvuga aya magambo akurikira: navuma nte abo Uwiteka atavumye, kandi narakarira ntabo Uwiteka atarakariye? Icyampa nkipfira nk'uko abakiranutsi bapfa, iherezo ryanjye rikaba nk'iryabo. Ubwo bongeraga gutamba ibitambo, umuhanuzi mubi yaravuze ati: dore nategetswe n'Imana kubahesha umugisha, nayo yawubahaye simbasha kuwubanyaga. Ntibonye gukiranirwa k'ubwoko bwa Yakobo? Ubugoryi bw'Isirayeli ntibubonye? Uwiteka Imana iri kumwe nabo, ni umwami wabo. Bayivugiriza impundu. Nta kuragura kuri mu bwoko bwa Yakobo, nta bupfumu buri mu Bisirayeli. Mu gihe cyategetswe, aba Yakobo n'Abisirayeli bazabwirwa icy'Imana ikora. Igicaniro cyubakwa inshuro ya gatatu, Balamu yongera kugerageza kuva mu bwoko bw'Imana. Ariko mu kanwa k'umuhanuzi utabishakaga, umwuka w'Imana atangariza ubwoko bwatoranijwe imigisha n'uburumbuke, avuma ubwenge n'uburyarya by'abanzi babo. Uzakwifuriza umugisha wese awuhabwe, kandi uzakuvuma wese avumwe. Muri icyo gihe Abisirayeli bumviraga Uwiteka, kandi igihe cyose babaga bacyumvira amategeko y'Uwiteka, nta bubasha bwo mu isi cyangwa ubw'ikuzimu bwabahangaraga. Ariko umuvumo Balamu atakundiwe kuva mu bwoko bw'Imana, amaherezo wabagezeho igihe yaboshyaga gukora icyaha. Iyo bicaga amategeko y'Imana, ubwabo bakitandukanya nayo, babaga basigaye bategekwa n'umurimbuzi. Satani azi neza ko umunyantege nke uguma muri Kristo Yesu arusha imbaraga igitero cy'ingabo z'umwijima, azi kandi ko niba amuteye azatsindwa ku mugaragaro. Nuko rero Satani yifuza gukura abasirikare b'umusaraba mu gihome cyabo gikomeye, akubikirana hamwe n'ingabo ze zihora ziteguye gutsotsoba bamunyurira mu gikingi. Nitwiringira Imana tukicisha bugufi, tukumvira amategeko yayo yose, izadutabara. Nta n'umwe washobora kubaho umunsi umwe cyangwa isaha imwe atiragije Imana mu masengesho. Cyane cyane twinginga Uwiteka tumusaba ubwenge bwo kumenya ijambo rye. Muri ryo nimwe imitego ya wa mugome ihishurirwa hamwe n'inzira zo kumutsinda. Satani ni umuhanga wo gutondagura ibyanditswe byera mu mutwe, umurongo wose akawuha ubusobanuro yihimbiye, abona ko bwasitaza abantu. Dukwiriye kwiga Bibiliya twicishije bugufi mu mitima, tutagira akanya na gato duhuga ko turi abantu b'Imana. Nubwo dukwiriye guhora twirinze imigambi ya Satani, dukwiriye no guhora dusenga na kwizera tuti: ntuduhane mu bitwoshye.